Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rusia spune că înțelege nemulțumirea transnistrenilor față de controlul comun moldo-ucrainean al graniței de răsărit a Moldovei.
La Chișinău s-a demonstrat împotriva construcției de noi hidrocentrale pe Nistru.
De vorbă cu ministrul sănătății, Ruxanda Glavan, despre reformele și scumpirile din domeniu.
Mediul de afaceri din Moldova nu s-a îmbunătățit prea mult în 2016, constată Banca Mondială.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul democrat Adrian Candu a anunțat că fracțiunea sa a înregistrat în Parlament proiectul de modificare a codului electoral pentru trecerea la sistemul alegerii deputaților în 101 circumscripții uninominale, nu pe liste de partid ca în prezent.
Înregistrarea proiectului de lege nu înseamnă că urmează să și intrăm în procedurile de vot. Am înregistrat proiectul de lege în primul rând pentru a fi trimis spre expertiză juridică și analiză Comisiei de la Veneția.
Inițiativa a fost anunțată săptămâna trecută de liderul PD, Vlad Plahotniuc, care a spus că alegerea deputaților în circumscripții îi va aduce mai aproape de nevoile alegătorilor. Dar opoziția spune că ar fi un tertip prin care PD vrea să se mențină la putere după următoarele alegeri. Președintele Igor Dodon a spus din nou că dorește negocieri trilaterale Chișinău-Moscova-Bruxelles pentru reglementarea comerțului. Șeful statului a vorbit la o întrevedere cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană înainte de o nouă vizită la Moscova pe care o începe joi. Uniunea Europeană i-a spus deja lui Dodon că nu va participa la asemenea negocieri trilaterale și că acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană încheiat în 2014 nu poate fi amendat. Liderul rus Vladimir Putin cere Moldovei să renunțe la acest acord dacă vrea să reia fără piedici exporturile în Rusia. Autoritățile transnistrene și-au exprimat opoziția față de planurile Kievului și Chișinăului să instaleze un post comun de control la punctul de trecere cu Ciurgani, avertizând că aceste planuri pot duce la escaladarea tensiunilor. Presa îl citează cu această declarație pe ministrul de externe din guvernul separatist de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, care a fost astăzi la Chișinău. Actualmente, polițiștii de frontieră moldoveni nu controlează în vreun fel traficul la punctele de trecere a graniței moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Introducerea controlelor comune până la sfârșitul acestui an a fost convenită de premierii moldovean și ucrainean luna trecută la Kiev. Deputații opoziției din Ucraina au cerut explicații autorităților pentru reținerea câtorva zeci de activiști care blocau tranzacțiile comerciale cu separatiștii proruși din estul țării. Blocada începută în ianuarie a împiedicat mai ales transportul cărbunelui, care este extras în Donbas și folosit la centralele electrice din restul țării. Susținătorii blocadei spun că separatiștii și-ar finanța acțiunile armate din vânzările de cărbune. Luni, Serviciul de Securitate al Ucrainei a spus că a reținut 43 de activiști în trei locații, după ce aceștia ar fi refuzat să predea armele. Astăzi, activiștii au fost eliberați. Statele Unite și Națiunile Unite au cerut Republicii Belarus să respecte libertatea de expresie și de întrunire a belorușilor, care protestează de câteva săptămâni împotriva unei taxe pentru șomaj. Zeci de oameni, inclusiv jurnaliști, au fost reținuți în urma protestelor, iar opoziția acuză guvernul de la Minsk de persecuții fără precedent în ultimii ani.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europaliberă.org. Punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan domină în aceste zile actualitatea discuțiilor cu participare internațională pe tema conflictului transnistrean. O înțelegere moldo-ucraineană prevede ca acolo să fie postați în curând și grănicerii Chișinăului, alături de cei ai Kievului, având posibilitatea să supravegheze ce intră și ce iese pe la est în regiunea transnistreană. Perspectiva acestei supravegheri sporite nu este însă deloc pe placul Tiraspolului, care vorbește din nou despre blocadă. Ala Chapai.
Înființarea la Cuciurgan a controlului vamal moldo-ucrainean a fost unul din subiectele de dispută între reprezentanții politici în reglementarea transnistreană, Gheorghe Bălan și Vitalie Ignatiev, care s-au întâlnit marți la sediul misiunii OSCE de la Chișinău. Vitalie Ignatiev a spus că Tiraspolul este categoric împotriva acestei intenții, pe care a calificat-o destructivă și despre care a spus că ar nesocoti poziția și interesele regiunii transnistrene. Potrivit lui Ignatiev, înființarea controlului comun la frontieră ar putea genera daune locuitorilor și agenților economici din regiune și că ar amenința procesul de negocieri.
Отказаться от реализации этих планов, которые могут привести к крайне серьезным экономическим издержкам.
Am cerut să se renunțe la această măsură care va genera pierderi economice de peste 300 de milioane de dolari. Va îngreuna libera circulație a locuitorilor. E o problemă și pentru securitatea internă și cea regională. Decizia de a înființa controlul comun la frontieră contravine buchiei și spiritului procesului de negocieri, contravine înțelegerilor anterioare. Considerăm că este cea mai serioasă provocare și o amenințare pentru buna funcționare a formatului de negocieri. Transnistria insistă ca problema dată să fie inclusă pe agenda următoarei runde de negocieri în formatul 5+2.
De cealaltă parte, vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, a spus că mecanismul de control comun ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene și nu are tangențe cu procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Prin urmare, nu ar fi necesară discutarea acestui subiect în formatul 5+2. Bălan a mai spus că nu sunt decât speculații declarațiile, precum că această măsură ar avea impact negativ asupra agenților economici și locuitorilor din regiunea transnistreană. Vor fi afectați doar cei implicați în scheme ilicite, cum ar fi contrabanda sau traficul ilegal, a precizat vicepremierul.
Abordarea noastră este una pozitivă, nu va afecta în niciun mod agenții economici cinstiți, înregistrați și plus populația din regiunea transnistreană, care respectă legislația, dar e orientată doar spre simplificarea tuturor procedurilor și îmbunătățirea condițiilor de transport și trecere prin aceste puncte de trecere. Astfel de controle comune avem și în nordul Moldovei și în sudul Moldovei și acest control în comun simplifică viața populației pentru că lucrează de comun și granicerii moldoveni și ucraineni și vama moldovenească și ucraineană. Respectiv, controlul este redus la 1. Respectiv, toate aceste speculații cu privire la careva probleme suplimentare pentru agenții economici sau populație sunt inventate.
Punctul de control comun al frontierei de la Cuciurgan va fi amplasat pe teritoriul Ucrainei și ar urma să-și înceapă activitatea până la finele anului, a anunțat vicepremierul Gheorghe Bălan. Posturi similare ar urma să fie înființate ulterior și la alte puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Înființarea controlului comun la Cuciurgan a fost unul din principalele subiecte discutate la Tiraspol cu vicepremierul rus de externe, Grigorie Carasin, care se află într-o vizită în Republica Moldova. Administrația de la Tiraspol a cerut Rusiei sprijin pentru a împiedica crearea acestui post vamal, relatează presa din regiune. Grigorie Carasin a declarat că subiectul trebuie discutat în formatul 5+2 pentru că este, citez, una dintre cele mai vulnerabile teme pentru administrația de la Tiraspol, deoarece aceasta afectează schimburile comerciale ale regiunii, a declarat Grigorie Carasin. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La sediul din Chișinău al delegației Uniunii Europene a avut loc astăzi un mic protest împotriva unui mare proiect despre care apărătorii mediului spun că va distruge râul Nistru, așa cum îl cunoaștem, creând și probleme aprovizionării cu apă a unor importante orașe moldovene și ucrainiene.
Este vorba de planul unui consorțiu ucrainean de a construi câteva hidrocentrale în cascadă pe cursul superior al Nistrului, în amonte de centrala deja existentă la Novodnestrovsk. Despre protestul de astăzi din capitală relatează Natalia Sergeev.
Trotuarul de pe strada Kogălnicianu din centrul capitalei, în dreptul sediului delegației Uniunii Europene la Chișinău, a fost ocupat de participanții la marșul pentru salvarea râului Nistru, după cum l-au numit organizatorii. Câteva zeci de persoane scandau jos barajele de pe Nistru în limbile română, rusă, ucraineană, dar și în engleză, ca mesajul să fie înțeles și de europeni, au explicat liderii acțiunii. Din grupul de organizatori face parte și Natalia Viținskaya, profesoară de educație civică și activistă a mișcării ecologiste. Iată cum explică Viținskaya motivul acțiunii din fața reprezentanței europene.
Cea mai importantă muncă de integrare în istoria umanității întotdeauna au făcut-o râurile. Moldova și Ucraina merg pe drumul integrării europene. De asta subiectul exploatării râului trebuie soluționat europenește. Râul Nistru este deja bolnav, nu e nevoie să fie distrus completamente. Dacă pierdem Nistrul, va fi un caz unic în istorie în care oamenii au distrus un râu.
Vreau să înot în Nistru. Asta scria pe o pancartă pe care o ținea în mână studenta care s-a prezentat cu prenumele Jeanna.
Făceam ture de caiac și rafting pe Nistru în timpul unor astfel de călătorii. Am văzut lucruri oribile. Deseori ajungeam în unele zone practic de netrecut, care trebuiau ocolite. Vedeam vaci în mijlocul râului care beau apă. Asta nu e normal.
Astăzi este Ziua Internațională a Râurilor. Deci nimic mai firesc decât o acțiune de protest împotriva zăgăzuirii suplimentare a apei din Nistru, spune tânărul care s-a prezentat Iulian, locuitor al orașului Chișinău. El spune că cele 6 hidrocentrale pe care și le dorește Ucraina vor cauza nu doar probleme ecologice.
În primul rând, Moldova poate să ajungă să nu mai aibă resurse acvatice. Deja am rămas fără ele, fiindcă există unele baraje ilegale. Nivelul apei din râul Nistrului a scăzut, apa din fântânile din satele adiacente la fel a scăzut și calitatea acestei apei s-a înrăutățit. De la asta are de suferit și agricultura, o ramură importantă a industriei țării și a subzistenței oamenilor. Acest râu are mai ales o importanță economică pentru noi.
Mai mult, specialiști au vorbit despre posibilele prejudicii aduse mediului dacă se vor construi cele 6 hidrocentrale în cascadă pe râul Nistru. Însă autoritățile din Ucraina continuă să sprijine acest proiect. Din rațiunile sne de înțeles, spun experții, dorința de a avea o cât mai mare independență energetică în condițiile în care Federația Rusă i-a întors spatele și continuă să alimenteze secesiunea din estul Ucrainei. La mijlocul lunii februarie, în cadrul unei întâlniri a premierului Pavel Filip cu omologul său ucrainean Vladimir Groisman, s-a convenit asupra înființării unei comisii comune moldo-ucrainene care să găsească soluții pentru a asigura nivelul necesar de protecție a ecosistemului Nistrului. Ambele țări vor coopera și cu partenerii europeni, se arată în comunicatul oficial. După popasul de la sediul delegației Uniunii Europene la Chișinău, marșul s-a îndreptat spre ambasada Ucrainei. Solicitat de Europa Liberă, secretarul de presă al ambasadei ucrainene, Sergei Orlov, a prezentat următorul comentariu.
Considerăm astfel de acțiuni pașnice drept o manifestare normală a democrației în societate. Am luat la cunoștință informația transmisă de participanți.
Organizatorii marșului au propus celor prezenți să semneze o petiție care ar urma să fie transmisă delegației europene la Chișinău și reprezentanților ambasadei ucrainene. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Animozitatea dintre Rusia și Ucraina îmbracă zi de zi forme noi, de la cele din lumea showbusinessului, ca în cazul noii dispute legate de concursul de cântece Eurovision, până la blocarea bancomatelor cu spumă termoizolantă. Mai multe despre această din urmă manifestare a dușmăniei dintre cele două țări în relatarea lui Ștefan Grigoriță.
Protestatarii din gruparea naționalistă ucraineană Azov au blocat intrarea în banca rusă Sberbank din Kiev, cerând interzicerea activității acesteia pe teritoriul Ucrainei. Protestele au început încă de pe 7 martie, când Sberbank a dat de înțeles că ar urma să recunoască pașapoartele regiunilor separatiste din estul Ucrainei. În replică, Banca Națională a Ucrainei amenințase cu impunerea sancțiunilor dacă filialele Sberbank, dar și alte entități bancare rusești din Ucraina, vor recunoaște documentele separatiștilor. Pe 13 martie, sediul din Kiev al Sberbankului a fost nevoit să-și închidă ușile după ce manifestanții blocaseră una din intrări. Protestatarii ulterior au ridicat un zid de beton în fața intrării. Totodată, atât în Kiev și în alte orașe, aceiași activiști din gruparea Azov au deteriorat mai multe bancomate ale Sberbank, utilizând spumă izolantă pentru termopane. Banca a mai menționat într-un comunicat de presă, apărut pe data de 13 martie, că asupra bancomatelor din Ucraina au fost comise 26 de acte de vandalism în decurs de o săptămână. Sberbank mai punctează în comunicat că este extrem de îngrijorată de situația din Ucraina referitoare la atacurile grupărilor naționaliste. Am apelat la sprijinul oamenilor oamenilor legii și sperăm că vor fi luați pașii necesari pentru a ne proteja proprietățile, mai menționează instituția. La originea scandalului stă un decret al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. În documentul semnat pe data de 18 februarie, acesta cerea tuturor autorităților rusești, inclusiv băncilor, să recunoască documentele de identitate eliberate de separatiști din regiunile Donetsk și Lugansk a Ucrainei. Pe piața bancară ucraineană sunt prezente 5 bănci rusești, între care 3 sunt în top 20 al celor mai importante, deținând împreună o cotă de piață de 8,6%.
A fost Ștefan Grigoriță.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Oamenii de afaceri sunt convinși în număr tot mai mare că în Republica Moldova legile se aplică selectiv, iar inspecțiile la companii sunt folosite ca ocazii de a primi mită. Așa este dintr-un studiu lansat astăzi de Oficiul Băncii Mondiale de la Chișinău. Cercetarea numită Costul reglementării afacerilor 2016 mai constată și că o treime din antreprenori consideră că în ultimul an mediul de afaceri din Moldova s-a înrăutățit. Relatează Nicu Gușan.
Fiecare al cincelea om de afaceri a ajuns la concluzia că mita a fost scopul controalelor la care a fost supus pe parcursul anului trecut. Dintre cei peste 600 de participanți la studiul Băncii Mondiale, 12% spun că au fost intimidați în favoarea concurenților. Tabloul general, surprins de cercetarea publicată de Banca Națională, arată cel puțin îngrijorător, spun experții din domeniu. Cercetarea a evidențiat însă și aspecte apreciate pozitiv de oamenii de afaceri. Spre deosebire de anii precedenți, în 2016, antreprenorii ar fi interacționat mai rar cu autoritățile. Explicația ar fi însă moratoriul asupra controlelor de stat aplicat pentru o perioadă de 6 luni, spune Tarik Sahovic, specialist superior în dezvoltarea sectorului privat din cadrul Băncii Mondiale.
Inspections. We've heard about moratorium. Yes.
Da, oamenii de afaceri au constatat mai puține controle, dar moratoriul este un instrument rar. Nu este ceva ce poți folosi în fiecare an. Este folosit în situații extreme pentru anumite perioade de timp. Am văzut impactul moratoriului, dar ideea este că reforma controlelor de stat trebuie continuată. Am lucrat în mai mult de 15 țări la reforma inspecțiilor, dar nicăieri nu am văzut ca atât de mulți oameni de afaceri să vorbească despre mită și aplicarea legii selectiv. Acestea sunt motivele principale pentru care reforma trebuie continuată.
Reforma controlului de stat a fost anunțată de autorități anul trecut. Ele spuneau atunci că inițiativa presupune inclusiv comasarea instituțiilor cu funcții de control, dar și aplicarea unor reguli mai dure pentru cei care desfășoară inspecțiile, în speranța unui grad mai mare de transparență. Pe de altă parte, reprezentanții mediului de afaceri, printre care și lidera Asociației Businessului European, Mariana Rufa, se plâng de o comunicare slabă cu demnitarii, în special atunci când este vorba de modificările legislative.
Încă există situații când parlamentarii, în mod imprevizibil, intervin cu amendamente asupra unor legi pe ultima sută de metri. Surpriza am avut și în decembrie 2016, când s-a intervenit cu modificări asupra taxei pentru poluarea mediului, comerțului intern, etc. Pentru că modificările urmau să intre în vigoare într-un timp foarte scurt, acestea au fost ca un șoc pentru mediul de afaceri. Parlamentarii au omis atunci discuțiile publice și au făcut modificări la discreția lor.
Pornind de la rezultatele cercetării, expertul economic Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul estimează că situația de pe teren este mult mai critică. Hârtia de turnesol ar fi, după părerea sa, întreprinderile mici, majoritare în Republica Moldova, care continuă să fie mai puțin protejate în fața unor abuzuri.
Trebuie să spun că acest indicator nu este ceva care îți arată o stare generală reală în economie. Ținând cont că el se efectuează sondaj între companiile mari și mijlocii, am putea spune că costul de desfășurare a afacerilor mai mult arată percepția companiilor mari și mijlocii și în special a companiilor străine. Cât privește la cei mărunți, știți, corupția aceasta de la talpa ierbii de jos, cred că rămâne încă o problemă mare. Dar companiile mari se confruntă cu problema corupției în condiția când prim-ministru a interzis contraelele, eu mă tem să-mi imaginez ce se întâmplă în companiile mici.
Pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, șeful Oficiului Băncii Mondiale de la Chișinău, Alex Kremer, a recomandat guvernării moldovene să nu mizeze doar pe reforme, dar să treacă și din dincolo de legislație pentru a îmbunătăți comportamentul, dar și cultura instituțiilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu i-a solicitat astăzi la Chișinău un interviu ministrei sănătății, Ruxandra Glavan, discutând reformele, dar și scumpirile din sistemul moldovean de asistență medicală.
Acum 10 zile, moțiunea simplă înaintată de socialiști nu a trecut în Parlament, ați rămas în fotoliu de ministru al sănătății, dar nu ați scăpat de criticile din societate care vă acuză că ați majorat nejustificat tarifele la serviciile medicale. Lumea rămâne a fi alarmată, îngrijorată, cu frică că nu va mai avea acces la aceste servicii. Puteți aduce mai multă lumină de ce a trebuit neapărat să recurgeți la aceste majorări?
Revizuirea catalogului de servicii medicale care se acordă contraplată, dar și în baza căruia instituțiile medicale primesc finanțarea de la compania de asigurări medicină, era un subiect de actualitate pentru Ministerul Sănătății. La această situație s-a ajuns pentru că, de fapt, cei responsabili din perioada anului 2004 până în 2015 nu au executat prevederile unei hotărâri de guvern prin care era obligatorie indexarea acestora anuală. Logica este simplă. Dacă se indexau anual prețurile la serviciile medicale, exact așa cum se indexează salariile, pensiile, toate cheltuielile legate de gaze, electricitate, cheltuielile care formează, de fapt, cheltuielile unui spital, atunci această majorare nu ar fi atât de semnificativă. Pe de altă parte, cetățenii care sunt asigurați și care respectă întreaga procedură de acces la servicii medicale, această modificare trebuie să rămână doar una tehnică și nu trebuie să-i afecteze în esență. Și vă dau un exemplu. Din păcate, atunci când Republica Moldova a trecut la sistemul de asigurări medicale, nu s-a pus mare accent pe comunicare și noi acest lucru îl resimțim abia acum. De ce spunem că îl resimțim? Pentru că după aproape 13 ani de implementare a asigurărilor medicale, astăzi încă pacienții în Republica Moldova nu înțeleg care este rolul medicului de familie, nu conștientizează că pentru a merge la un specialist în baza poliției de asigurare este nevoie de
programare,
că programării există în toată lumea și acolo unde vorbim despre sisteme medicale de calitate, cum ar fi Germania, perioada de așteptare la un specialist este până la 30 de zile, în Canada până la 60 de zile pentru a merge la un specialist sau la o investigație mai performantă. Același lucru se întâmplă și în Republica Moldova.
Dar percepția celor din Moldova că mor cu zile până așteaptă să treacă aceste 30 de zile sau eventual și mai multe, pentru că și aici se înregistrează cazuri când cineva trebuie să stea la coadă.
De asta și vă spuneam că percepțiile sunt cel mai greu de schimbat în mentalitatea oamenilor. Dacă s-ar fi început această comunicare cu 12 ani în urmă, probabil astăzi nu mai părea ceva anormal, faptul că trebuie să ne programăm la medicul de familie, să mergem cu biletul de trimitere de la medicul de familie, eventual la specialiști și să ne programăm pentru servicii medicale. Așa se întâmplă în toată lumea și un sistem poate funcționa atunci când regulile lui sunt clare și când sunt respectate. De aceea, noi ne-am asumat în cadrul unei campanii de comunicare lansate de către Ministerul Sănătății acum o lună câțiva pași. Unul din pașii pe care îl vom întreprinde este o campanie masivă de comunicare cu populația Republicii Moldova ca oamenii să înțeleagă că atunci când ai nevoie de servicii medicale, trebuie să mergi la medicul de familie. Medicul de familie este cel care determină dacă are sau nu nevoie pacientul respectiv de un consult la specialist și dacă are sau nu nevoie de investigații suplimentare. Iar în caz în care pacientul are nevoie de ele, atunci să dea dovadă de înțelegere a regulilor sistemului, să se programeze și să aștepte. În cazul în care apare o urgență sau, cum spuneți dumneavoastră, pacientul are impresia că moare cu zile, dacă el a fost văzut de un medic și medicul a înțeles că nu este o stare de urgență, atunci medicul este cel care îi face trimiterile mai departe. Dacă medicul a determinat că este o urgență, atunci tot el este cel care îi dă bilet de trimitere de internare în spital sau cheamă ambulanța și îl internează imediat.
Există multă lume, printre care mă dau și pe mine, drept exemplu. Eu, ca și pacient deținător de poliță, vreau să fiu consultat, tratat la un alt specialist decât cel care îmi recomandă medicul de familie. Eu pot să ajung la acest specialist pe care îl consider mai calificat?
Este un subiect la care Ministerul Sănătății astăzi lucrează. Deci astăzi, dreptul de liberă alegere a medicului, cetățeanul îl are doar în privința medicului de familie. Cât ține de liberă alegere a medicului specialist, ea poate fi făcută în cadrul unității în care v-ați ales medicul de familie. Spre exemplu, dacă sunteți în municipiul Chișinău, sunteți la evidență la un medic de familie în cadrul Asociației Medicale Teritoriale Botanica, spre exemplu, atunci, în cazul în care sunteți trimis la un specialist din cadrul aceleiași asociații, dacă ei sunt doi sau trei, vă puteți alege numele persoanei. În cazul în care vreți să mergeți la un alt specialist într-o altă instituție, astăzi încă avem o problemă, pentru că mecanismele de contractare între compania de asigurări medicină și serviciul de asistență medicală specializată de ambulator nu prevede contractarea cu fiecare persoană fizică, cu fiecare medic în parte. Vă spuneam că aceasta este una din prioritățile la care noi lucrăm, pentru că și în cadrul viitoarei reforme a medicinei primare, atunci când vrem să ajungem la contractarea directă a fiecărui medic de familie de către companie, de fapt, în paralel trebuie să aibă loc și contractarea fiecărui specialist de către companie.
A fost Ruxanda Glavan, ministra Sănătății, într-un interviu pe care îl veți găsi în variante integrale pe pagina noastră de net.
România este vizitată în aceste zile de o misiune a Fondului Monetar Internațional, ca în fiecare an, de când creditorul internațional a oferit Bucureștiului un împrumut de salvare pe fondul crizei financiare globale. Ce are de rezolvat FMI la București într-o vreme de creștere accelerată a economiei românești, ne spune Sabina Fati.
O delegație a Fondului Monetar Internațional discută în aceste zile despre prioritățile economice ale guvernului român, în special despre Fondul Suveran pentru Dezvoltare și Investiții, prevăzut în program executivului de centru-stânga. La întâlnirea de astăzi cu liderii Partidului Național Liberal, reprezentanții fondului au discutat inclusiv despre problema absorbției fondurilor europene, despre derapajele din zona justiției și despre cheltuielile bugetare. Zilele trecute, ministrul român al economiei, Mihai Tudose, i-a explicat șefului misiunii FMI pentru România și Bulgaria, Reza Bakir, cum va funcționa Fondul Suveran pentru Dezvoltare și Investiții, pe care oficialii autohtoni ar vrea să-l pună pe picioare cu asistență de la Comisia Europeană și de la Fondul Monetar Internațional. Potrivit ministrului economiei, Fondul Suveran va fi un proiect pilon care va funcționa ca un instrument prin care vor fi finanțate programe de investiții în infrastructură, energie, agricultură, sănătate. Fondul Suveran va fi alimentat din participațiunile profitabile pe care le deține statul român. Este vorba despre dividendele pe care statul le încasează periodic de la cele peste 200 de companii profitabile unde are acțiuni. În mod normal, aceste dividende ar putea fi investite direct în acest fond suveran, de unde ar putea finanța mai departe proiecte interesante în domenii vitale ale statului. De asemenea, fondul suveran poate deveni o umbrelă în caz de nevoie. În timpul unei crize de scurtă durată, de pildă, poate fi un tampon, un stabilizator automat. Nu va avea niciun rol în chestiunile macroeconomice, fiindcă nu va depăși o capitalizare de 2,5 miliarde de euro. Deci proiectele pe care le-ar putea asigura ar avea nevoie și de o completare din fonduri europene. Ar putea fi vorba despre spitale sau șosele regionale, spre exemplu. Înainte să devină un finanțator, fondul suveran pe care l-au discutat oficialii români cu cei de la Fondul Monetar Internațional ar trebui să aibă o conducere nepolitică și o strategie serioasă, fiindcă un astfel de fond poate avea succes dacă face plasamente pe termen lung, dacă funcționează transparent și respectă bunele practici economice. Reprezentanții FMI au vorbit de altfel despre necesitatea unui design al fondului suveran care să aibă la bază un management profesionist și care să colaboreze direct cu investițiile guvernului, în așa fel încât să nu există suprapuneri și riscuri fiscale. Între guvern și FMI s-au stabilit de asemenea grupuri de lucru mixte pentru consultări legate de insolvența persoanelor fizice, de Fondul Suveran pentru Dezvoltare și Investiții și de investiții și restructurări ale companiilor din portofoliul Ministerului Economiei. România are doar un program preventiv cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce înseamnă că monitorizarea nu este foarte strictă, dar nici nu e suspendată, fiindcă în caz de forță majoră, țara poate cere ajutor de urgență de la FMI. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Avem donatori, dar nu avem beneficiar pentru a primi organele acestora. Așa s-a întâmplat în aceste zile când rudele unui pacient aflat în moarte cerebrală și-au dat acordul ca organele acestuia să fie prelevate. Dar medicii nu au reușit să identifice pacienții care ar putea beneficia de ele. Problema e că donatorul avea o grupă de sânge rară, iar în listele de așteptare pentru transplant nu existau persoane care ar putea beneficia de ele. În Moldova, anul trecut, 50 de copii cu vârsta sub 5 ani au murit din cauza traumelor suferite în urma accidentelor casnice. Azi aproape 2000 de copii de până la 5 ani au ajuns la spital cu diverse răni. Specialiștii spun că cel mai des tragediile au loc din cauza neatenției. Pentru prevenirea accidentelor și deceselor, deja de câțiva ani în Moldova sunt organizate campanii de informare pentru părinți. Într-o scrisoare adresată Ministerului Sănătății, Asociația Farmaciștilor se arată îngrijorată față de inițiativa Ministerului Sănătății privind eliberarea medicamentelor inclusiv în magazine specializate. Experții în domeniu susțin că modificările propuse la legea cu privire la medicamente nu sunt argumentate și ar putea provoca haos pe piața farmaceutică. În legătură cu acest proiect, farmaciștii propun ca termenul de dezbatere publice asupra documentului să fie extins și la îmbunătățirea lui să contribuie mai mulți specialiști. Amenzi usurătoare vor primi agenții economici care vor livra produse de calitate dubioasă copiilor din școli și grădinițe, dar și managerii instituțiilor care le vor accepta. Ministerul Sănătății propune mai multe modificări la codul contravențional al Republicii Moldova. Un proiect de lege în acest sens este lansat pentru dezbateri publice.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.